kun wixata hanga jimaatatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaafaan Oromooti. Wixataan kololeessa torba bara 2024 attamuultan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Israa'el innaa lola Gaazaa keessaa ta'e jettee gaazexeessota irratti akka fuulleffattu gabaasamus qeeqasan ni haalte. Godaantota kanneen balaan irra gahee galaana keessatti liqimsaman irraa kanneen hafanillee dubbisnee jirraa gara boodaa dhiyaata. Atileet Tasaffaa galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaa'u ilaalchisee qophii ispoortii keessatti kan dhiyeessinu qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sana feera. Am gara oduutti dabarra.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa wiixata har'aa muudama pirezidaantii biyyattii Harar Gaasseen ministeera haajaa alaa biyyattii kan turan ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee pirezidaantii taasiseera. Pirezidaantiin Haaraa kun pirezidaantii biyyattii duraanii waggoota 6 aangoorra turan Saahilewarq Zawudee bakka kan bu'anidha. Pirezidaantiin amma aangoorraa kaafaman Saahilewarq Zawudee sanbata dabarsine kana fuula miidiyaa hawaasaa isaanii X barreeffama maxxansaniin walaloo weellisaa Mohaammad Ahmadiin deebbiin koo callisuudha jedhaniin ijoo dubbii ta'ee ture har'a yaa'ii mana maree lamaanii kan mana maree federeeshinii fi kan mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhiyaachuun aangoo pirezidaantii haaraa ammaaf dabarsaniiru. Pirezidaantiin haaraan amma muudaman mana maree lamaanii faasaa dhageessan keessatti yeroo itti aanutti haala nageenya biyyattii keessa jiruun mootummaan karaa nagaa qaama kamooliin iyyuu marii taasisuuf qophiidha jedhanii kanaan ala fedhii siyaasaa guuttachuuf kanneen humna fayyadamaniif garaa bal'achuun mootummaa dhiphachaa dhufeeras jedhaniiru. Kana malees karoora mootummaa gama hawaasummaa diinagdee siyaasaa fi kanneen biroo bara baajataa kana keessatti hojjetaman dubbii isaanii keessatti bal'inaan kaasaniiru. Gabaasni kan Kennedy Abateeti.
Dhaabbanni adda bilisummaa uummata Tigraayi Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu fulbaana 27 har'aarraa kaasee obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii yeroo naannichaa ta'anii itti hin fufanii jedhe.
Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraayi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu ibsa har'a baaseen obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee hooggantoonni 13 kanneen yaa'ii dhaabichaa waliigalaa yeroo darbee irratti hin hirmaanne guyyaa har'aarraa kaasanii aangoo isaanii irraa kaafamaniiru jedhe. Bulchiinsi yeroo naannichaa waliigalteen Pirootooriyaa akka hojiirra oolu hojii deebisanii ijaaruu jalqabsiisuu fi filannoo itti aanuuf haala mijataa qopheessuun osoo irraa eegamu hojii ganumsaa fi siyaasa shiraa irratti xiyyeeffatee ture jechuun himannaa irratti dhiyeesse. Namoota 13 maqaan eeraman keessaa obbo Bayyane Makru, obbo Raddaayi Halafoom, Piroofeesar Kindayyaa Gabra Hiyoot, Dr. Hagoos Godafaay dabalatee kanneen biroo bakka bu'ummaa dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin aangoorra turan irraa kaafamaniiru jala ibsichi. Kaabinota aangoo mootummaa yeroo naannichaa irraa kaafaman bakka isaanii namoonni haaraan kanneen akka Amaanu'eel Asaffaa, Dr. Abrahaa Takiste, obbo Takilaayi Gabra Madiinii fi kanneen biroo ramadamus ibse bakka obbo Geetaachoo Raddaa eenyutu muudame isa jedhuuf garuu mootummaa federaalaa fi kanneen dhimmichi isaan ilaallatu waliin dubbatamas jedheera. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraayi obbo Geetaachoo Raddaan hoogganamu kan aangoo irraa kaafamuun ibsa irratti baheerraa yaada argachuuf yaaliin har'aaf taasisne hin milkoofne. Garuu immoo yaa'ii waliigalaa garee Dr. Dabratsiyoon fa'a booda walgahii kan taasise garichi yaa'iin Dr. Dabratsiyoon fa'a gaggeessan seeraan ala jedhee murtoon inni murteessus fudhatama hin qabaatu jedhee ture jechuun maqaleerraa Mulgeetaa Isbahaatu gabaase.
Hordoftoota keenya bulchiinsa yeroo kana Tigraay irraa amma ibsa baheerraa deebinuu dhaqqabeen bulchiinsi yeroo kanaannoo Tigraay galgala kana ibsa baaseen Dr. Dabratsiyoon faarratti tarkaanfiin fudhadha jedhe. Ibsi bulchiinsichaa akka jedhutti humni kun guyyaa har'aa mul'inatti fonqolcha mootummaa labsee jechuun yakke. Tigraay keessatti jeeqama uumuuf karoorfamee karaawwatame adeemsa itti gaafatamni itti hanqate jechuudhaan murtee garee Dr. Dabratsiyoon balaaleffatee jira. Bulchiinsichi kana dura nageenya uummataaf jecha yaadi dhimmootii inni bira ta'e akka dadhabinaatti lakkaa'aman ka jedhe ibsichi isa ammaa garuu obsaan darbuun hin danda'amu jedhee jira. Bulchiinsi kun hoogganaa garee badi ittiin jedhe irratti tarkaanfii fudhachuu akka jalqabus beeksisee jira. Adeemsa kanaan badii uumamu kamiifuu gareen kun hooggansa isaa dabalatee itti gaafatamaa ta'a jechuudhaan uummatichaaf ibsee jira. Mata duree itti aanutti naaceen immoo mootummaan Itoophiyaa hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'an irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabeera jechuu isaa hordofee naannicha keessatti bakkoota garaa garaa keessatti waraanni jiraachuu jiraattonni godinaalee Gojjam himanii jiru.
Naannoo Amaaraa godina Gojjam lixaa fi bahaa keessa kan jiraatan namoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan torbaan darbe dhumarraa kaase hanga har'aatti qaamoleen hidhatanii fi mootummaan wal waraanaa jiraachuu fi sagalee dhukaasaa akka dhagahan himaniiru. Namni aanaa Dagaa Daamoot magaalaa Faras Beet jiraachuu himanii fi maqaan isaanii akka dhahamu hin feene tokko torbaan darbe dhumarraa kaase hanga wiixata har'aatti sagalee dhukaasaa dhagaa akka jiran himaniiru. Namni biraan godina Gojjam bahaa Mooxaa Qaraaniyoo jiraatanis haaluma walfakkaatuun torban darbeerraa kaase gandoota naannoo isaanii jiran keessatti lolli taasifamaa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Karaa biraatiin immoo godina Gondar lixaa aanaa Matammaa keessatti torban darbeerraa jalqabee namoonni jumlaan hidhamaa akka jiran namni maqaan koo akka hin himamne jedhan tokko sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka yaada nama kanaatti abbootii qabeenyaa dabalatee namoonni garaagaraa ajaja mana murtiin alatti hidhamaa akka jiranidha. Bakka buutuu koomishinara Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kan taate Raakab Mallasa walakkeessa ji'a fulbaana irraa jalqabee Gondar, Baardaarii fi bakkoota biroo naannicha keessatti mootummaan maqaa seera kabachiisuu jedhuun hidhaan namoota irratti raawwachaa jiru seera akka qabaatu gaafataniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisaa Itoophiyaa torban darbe kibxata ibsa waliin kennaniin hidhattoota faannoo irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabneerra jechuun isaanii ni yaadatama jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Humni waraanaa Israa'el wixata har'aa Gaazaa keessatti haleellaa qilleensarraan Hamaas irratti qiyyaafate raawwadheeraa jedha. Gaazaa keessatti waraanni akka ka'uuf sababaa kan ta'e haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate har'a waggaa tokkoffaa isaati.
Haleellaa Hamaas gama kibba Israa'el irratti raawwate waggaa tokko kan guutee fi waraanni naannichatti akka ka'uuf sababa kan ta'e amma immoo Liibaanoon keessattis waraanni jalqabamuu isaa hordofe nageenya naannichaa balaa keessa buuseera. Hamaasis gama isaan wiixata har'aa magaalaa Teelaviiv dabalatee naannolee daangaa kibba Israa'el irratti haleellaa rookkeettii raawwachuu ibseera. Teelaviiviif Israa'el giddu galeessaa keessatti sagaleen akeekkachiisa saayiranii rookkeettota Gaazaa irraa furguggifaman irratti deebii kennuuf dhaga'amaa tureera. Waraana Israa'el haleellaawwan garee milishaa Hezbollah irratti qiyyaafatan Beeruut, kibba Libaanoonii fi sulula Biikaa keessatti raawwachuu yommuu ibsu haleellaa rookkeettii Hezbollahan magaalaa Heefaa kan kaaba Israa'elitti argamtutti taasiseen immoo namoonni hanga 10 ta'an madaaniiru. Haleellaan Hamaas gaafa onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwachuun lubbuu namoota 1,200 galaafate har'a waggaa tokko kan guute yommuu ta'u pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden wiixata har'aa yaadannoo waggaa tokkoffaa haleellaa sana akka taasisaniif miidhamtoota haleellichaan irra ga'eef sirna dungoo ibsuus ni taasisuu jedhe waayit haawus. Baayiden ibsa wiixata har'a ganama baasan keessatti onkoloolessi 7 uummata paalestiniif akka guyyaa dukkanaatti yaadatama. Guyyaa sana Hamaas waraanni kun akka ka'uuf sababa ta'uu isaan jedhanii waliigaltee waraana dhaabuu taasifame namoonni Gaazaa keessatti ukkaanfamanii jiran gara mana isaaniitti hanga deebi'anitti gargaarsi namoomaa namoota miidhamaniif akka qaqqabu nageenyi Israa'el akka mirkanaa'uu fi waraanichatti xumura taasisuun hanga galmaan ga'utti irratti hojjechuu hin dhaabnus jedhaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOCHAan ibsa isaa wiixata har'aa keessatti waraana waggaa tokko guute kana keessatti hojjettoonni isaa 300 ol Gaazaa keessatti ajjeefamuu ibseera. Haleellaa gaafa onkoloolessa 7 Hamaas Israa'el irratti raawwateen namoonni 1,200 kan ajjeefaman yommuu ta'u kanneen 250 ta'an immoo ukkaanfamanii fudhatamaniiru. Kanneen keessaas namoonni 100 harkuma Hamaas kan jiranii fi 1/3 isaanii ajjeefamaniiru jedhamee tamanama. Akka ragaa ministeera fayyaa Gaazaa isa Hamaasiin hoogganamutti haleellaa Israa'el Gaazaa irratti taasiftuun hanga ammaatti miileen paalestiin 42,000 ta'an yommuu ajjeefaman kanneen 97,000 ta'an immoo madaaniiru. Warra kana keessaa loltoota meeqatu akka ajjeefamaniiran ministeri fayyaa kun hin gabaasne. Garuu irra caalaan isaanii dubartootaa fi daa'immanidhas jedheera.
Gabaasa haalee keenyattaanitti ennaaceen immoo godaantonni Yemen irraa ka'anii wixata torbee darbe andaara galaana Jibuutii irratti rakkoon isaan mudateen ka du'an kan bararamani fi esabute insani kan abame jiraachu sani ibsa dabanni godantuta addunya yukan IOM kan jimata darbe esun kenya ni adatama godantuta lubbun hafan kesa tokko jallenen achu majibuti lafahayu jedamurra house of stagerti sodana genya afjecha maqansa akkein ibsamne gafate jira hala yeman kesa tete irra ibsun egala
Yamano Mate Motuma Yamanino Hitia Casamate, Valetun Gabega, Havana Mesone, Isabadoni, Gutta, Casite, Nurabba Chisane, Cheras, Mutachas, and Gilta.
And you to Sinfe
Ashkara Yamani, the Canufega, Motuma Yamani
Ashkara Jetulotu.
Doni Matacotin Fang, we have Havana.
Enne Doni Lama Ajadamwe, Sare.
Doni Lamakanjanam Kuni injuru, Doni Lamakuni, Yo Hisaba of Tate. Kan ummata bishaya dutte rakkate hududuba baga karkaratti bahame ummanni keenya iyyata godhe kan iyyata adaraf kan bira gargaarsaaf diyabiye bishaasanirraa kaase yoo saniin hasabani doonii lama godhani raatan male doonii lama hinjiru doonii ma tokko
iddoonirraa kaatan maal jedhama
aaraa jedhama waqtiin itti kaane yeroo sa'aatii 12tti
doonii sanarra meeqa taatu turtan
ayaa nama 3 kana nama ta'a doonii ma tokko Kan hita agar berhati nurut dah, memalai kan hita tak kesah bane, nuti nama dibalama fikshantam tahu sah cinaman.
Eka bayi dem tani boda dah kambalang ku senarget.
Yerobu arag ingetti biar tak kesah segal mukanarat. Bagasani ummane bishan sahiratte buah bishan rasa matai. Saati kuatok kote, acumaratte eka sani adunulen cumaratte ummada ratte bebiakta.
Guia ture?
Guia meti halkani. Galaba. Makarai pitya dulu nanti kerang kubat. Doni nuna kambir ta kambisanya rabanus adum beti.
Nano jabute tiriola?
Hayu kanjara mutte dihata. Baga doni sanir rabune amda mila saati sadi nama diemsa. Kata mah hayu rabu.
Jari kun buar rasini injara mau fikesa nutaltan.
Tapani itu mah buar nunjara ni biakani teh lafa. Iranundo kan tanah walal ante tanah bica maluma rabu matu biaka. Buah gan unjuran eh buah jalan ini umman itu deh buah di senulala jalan ini akan ni lakukan bishan hai lenya akat eh akal asli mula ni yeroga rasulalan tahu sahdi umman ni biak kat
eh
miti nufitu udah jarre kuni sejurusan umman ni yada kanaf udah ti haya senu buah jalan ini biak ta akasitte buah amani inta kokasitte buah jalan baga kanah amana umman rafran ni ti bishan saya tiga dibu ni tu ni saya rai.
Jara bishan itu sindar bataniru?
La sindar batamai. Nami rumah unma utwalle aku mati bunu thane malay. Nami cikles kawame, yomakan harkas kawame, gitieta tiame. Thakalle ninjuru nami akkan mati buwe tiya gabu ekane. Haiya abka wannu kunnu basese jadani jan. Nuhille akasiti rayane malay kan darbatamai ninjuru sinjere.
Namni du ejra kan bishan ni furat?
Bayi rakunma. Umman ni kan nubira harfe kam umman ni meka baru warra bishan daka wala le nuhu warra daka dan sababan ne baane nuhu imbaane insiye ne haili bishan echa yeroda inna abana jenne akkasitti kaama ke inyaka digadivne harka ke inya hunda vita harka ke inya le olqabne bishan hammana ke sababane umman ni leen kanati rakkati.
Ammi baatan baaye da?
Ammi baane haiya nuhi naamati koda na umman ibbaa fi kurani yote ima.
Idona majur tamal jaram.
Ayu jaram.
Namni duwe agama kata ebektu?
Agama kata ekan biakumeno itu biakanun manenu beru mahafay ham maharada bermusa ni tinggi.
Amma do bu fatani jur tani tis gargarsar kata jur tu?
Watak kanarga nera korre jaram biak tamih jamati jaram nyatile ninjuru wenta kalle ninjuru. Nami tak kanamu gargarsa millatele nami nulal ninjuru biak ta.
Malnya ture amarra.
Ulah biaya dia mne akasiti karya kerana gar-gar sari si kotekanya umur nilai kan cipte bishan luge dokosate warga kasih sunulen doktoran agak harga te ikiminara injur.
Namota naganda lagane jirenyo ofi fo Yesuf bane wantane jecha motuman Ethiopia gar-gar sanu fagulu jechun gafataniru.
Halilan shoroke summa Hamas onkolole sadarbe Israel ratrawote wal ibde senat yo keset ajjecha gazete sota fujjetota media akapsi sejira inni kunis isa hamaadha. Isaan keessaa yoo xiqqaate 116 hundi isaanii jechuun ni danda'ama Faalestiinota. VOA'n gaazexeessota wal dhibdee kana gabaasaniif xiinxaltoota miidiyaa kanneen gaazexeessota naannoo sana keessaa bilisa ta'anii socho'uu danda'an qabaachuun maaliif barbaachisaa akka ta'e waliin dubbatee jira. Kiristiinaa Kaayseedoo, Ismitiif Liyaan Skaat gabaasee ergan kunoo. Haleellaan onkoloolessa torbaa Israa'el keessatti namoota 1,200 galaafate. Shororkeessonni namoota 251 ukkaamsanii butan. Haleellaan sun lola hanga har'aatti itti fufee jiru kakaase. Siviilota ajjeefaman hedduu keessaa gaazexeessota baay'eetu jiru. Gaazexeessonni 7-10 jalqabaa waraana kanaa keessatti ajjeefaman kan waggaa guutuu keessatti biyya tokkicha keessatti ajjeefaman caalaa baay'eedha. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu hanga onkoloolessa tokkootti kanneen ajjeefaman lammiiwwan Faalestiin 111, lammiiwwan Israa'el 2 gaazexeessota lammiiwwan Libaanan 3 keessatti argama. Itti dabalees 35 kanneen miidhaan qaamaa irra ga'e yoo ta'u 2 achi buuteen yoo dhabamu 54 hidhamaniiru.
Gaazexeessonni gabaasaalee argachuuf baay'ee rakkisaatti ta'ee jira. Akkasumas seenaan sun akka muuxannoo kootti waggoota gaazexeessummaa koo hedduu keessatti kan nu mudate seenaa falmisiisaa nuti hin beeknedha.
Taariik Hajaaj oduu gabaasaa maxxansaa marsariitii kan Mondoes jedhamu yoo ta'u waa'ee qabiyyee Faalestiinotaa Israa'eliif imaammata Yuunaayitid Isteets gabaasa. Jireenya isaa guutuu Taariik Hajaaj Gaazaa keessa jiraate.
Yeroo mara drooniin Israa'elii fi xayyaaronni waraana ishee samii irra balali'an jala deemna. Amma boombiin sun waan nu dha'u waanan gidduutti danqamu natti fakkaata. Sababaan isaa gaazexeessota irratti akka fuuleffatan nan beeka. Waan tokkollee Gaazaa keessaa akka bo'u akka isaan hin barbaanne nan beeka.
Akka marsariitii yaada madaalawaa qabu Moodweesitti ilaalcha farra Israa'el qaba jechuun qeeqa irratti dhiyaata. Mootummaan Israa'el gaazexeessota irratti fuulleeffata qeeqa jedhu yeroo adda addaatti haalaa ture. Garuu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJF kanneen biroon akka jedhanitti humnootiin ittisaa Israa'el du'a gaazexeessotaa dabalaa dhufeef itti gaafatamuu qabu. Kanneen du'an martinu jechuun ni danda'ama lammiiwwan Faalestiinii.
They're also the only people able to report from Gaza.
Gaazexeessonni biyya alaa tokkollee waan hin seenneef kanneen Gaazaa irraa gabaasuu danda'an isaan qofa. Kanaaf dhiibbaa waraanni Gaazaa qabu gabaasuuf itti gaafatama guutuutu irra jira jedhan. Balaan gaazexeessota irra ga'u qaamaa miidhamuuf du'a qofaa miti.
Balaawwan jiran tokko tokko balaa qaama qofatu hin taane massariitii irratti gaazexeessota dararuuf sodaachisuudha.
Tokkummaan mootummoota haleellaa gaazexeessota irratti raawwatu balaaleffate kanneen keessaa sirriitti hojjettoota miidiyaa ta'uun isaanii ituu beekamu haleellaa suukanneessaan raawwatamuusaa tuqee jira. Humni ittisaa Israa'el gabaasa tokkummaa mootummootaaf deebii kenneen akka jedhetti taa'ee jedhe gaazexeessota dabalate siiviilota irratti hin dhukaafamne. Hajaaj erga onkoloolessa torbaa qabee gabaasaa dhiyeesse mara ni yaadata. Kaan barreessuufillee suukanneessaadhaa jira garuu. Waan raawwatame gabaasuun hojii isaa akka ta'e beeka. Yemmuu giddu galeessa bahaa keessatti walitti bu'iinsa hammaatee jiru kanatti gareeleen wal fincilan lola dhaabinsarra gahuu didanii jiru. Kun immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ittaanuuf rakkoo ta'uuf jira. Gabaasaa Niitaa Paawul kuno.
Okkorri walakkeessa bahaa yeroo biraa wajjiniin yemmuu wal bira qabamee ilaalamu Israa'elii alatti kan hammaachaa deeme onkoloolessa torba bara 2023 jalqabeeti. Erga gareen Hamaas haleellaa akka tasaa Israa'el irratti raawwatee namootan 250 ta'an booji'ee fudhatee booda haleellaan boombii fi waraana lafoo Gaazaa keessatti jalqabe. Achis Israa'el gamasitti ce'uudhaan hoogganaa garee Hizboolaa isa Iraaniin deeggaramu ajjeeste. Torban kana erga Iraan haleellaa misaa'ilaa Israa'el irratti raawwattee booda ibsa kan kennan gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Jaak Suuliivan waan jedhan qabu.
Obviously this is a significant
as ifala kuni hal hama iran babal isajirtula tate guddal akasumas israel walin dubachun kenyas wambarbachi satore hanga amatti amanuti beknutti halella israel ratrawata mekanan nemni tokolle kenyaje famni gochu dandawun kenya wanguddal
lolli ade majiru kuni yom akatumuramu wanti bekamu akahinjire dubatu tintaltonne gerald fristaini directora tabata saganta arabia venezuela jeda imma diplomasi irratti misensa raka imma walakkeessa baha qoratuuti akkas jedhan
israelistaate hamas lola kana xumuruu akka barbaadan wanti agarsiisu hin jiru lamaan isaaniiyyuu hanga yeroo ta'etti waan itti fufuu barbaadan fakkaatu
biyyoottan awurooppaa dhiyeenya kana itti dabalaman Ireland, Norway fi Spainin dabalatee biyyoottan addunyaa Palestaayiniin akka biyyaatti yookiin akka mootummaatti beekumtii kennanii 140 irraa dhiibbaan taasifamaa jiru itti fufee jira. Sababa rakkinichi dhiyootti hin dhaabbanneef irratti xiinxaltoonni yaada kennan qabu. Akka xiinxaltoonni kun jedhanitti sababni guddaan yaaliin Israa'elii Hamaasii fi Hizboolaa balleessuudhaaf qabdu biyyoottan Arabaa tokko tokko biratti fudhatama dhabuusaati. Stephen Cook mana maree walitti dhufeenya alaa keessatti qo'ata gameessa dhimma walakkeessa bahaatii fi Afrikaati akkas jedhan.
It's hard for me to believe that the Saudis, the Emiratis, the Bahrainis,
Saudiin, Emireetonni, Bahrainii fi kanneen biroo naannoon Hezbollaan keessa hin jirre, Hamaas keessa hin jirre yookaan kan humni Hamaas baay'ee keessatti hir'ate, humni Hezbollaa baay'ee keessatti hir'ate, naannoo fooyya'a ta'uu isaa amanuu dadhabuun isaanii amanuun natti ulfaata.
Ajaja Baayidaniin jalatti humnoonni Yuunaayitid Isteetsi haleellaan misaa'ila baalaastikaa Iraanii Israa'el irratti aggaamte waloodhaan akka qolatamu gochuu keessatti ga'ee olaanaa taphataniiru. Joo Baayiden borumtii haleellaa onkoloolessa torbaa raawwatame yommuu dubbatan.
It must be crystal clear. We stand with Israel.
Ifatti beeksisuu qabna. Nuyi Israa'elii wajjiniin dhaabbanna jedhani. Torban kan ammoo
make no mistake, the United States is fully supportive of Israel.
Hin dogoggorina, United States guutummaatti Israa'eliin deeggarti jedha gabaasni Anita Paoli VOA dhaaf qopheessite kun an Bafqaadu Morodaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutu isinitti agarsiisa.
Amma dabareen ka qophii torbanii qophii ispoortiiti. Atleet Tigist Asaffaa bara darbe maaraatoonii Berliinitti rekordii haaraa daqiiqaa 2 oliin fooyyessuun ishee ni yaadatama. Galmee dinqisiisoo addunyaa Guinness Book of World Records rekordii fooyyessite kanaaf beekamtii kennuun galmee kanarratti akka galmooftu ta'eera. Akkuma beekamu galmee dinqisiisoo addunyaa maaraatoonii Berliin waliin ta'uun rekordiiwwan 11 fooyyessuuf karoorfame keessaa 8 milkaa'uun danda'ameera. Atileet Tigist Asaffaa badhaasa argattee ilaalchisuudhaan yaadashee sagalee Ameerikaaf qoodeetti. Gama biraan dorgommii walakkaa maaraatoonii Liisban dilbata kaleessa dorgomameen atileetonni Itoophiyaa injifataniiru. Eebbisaa Naggasaa gabaasaa dabalataa qaba.
si polvere di Atenaico. Sì, Etiopia 23.
ሴና ማራቶኒ ድብርቶታቲን አትሌቲን ደቃላማ ኦልፎይስ ተሄንቱሬ ሃቶማሌ አትሌቲን ሰበብ ሜዳሉ ካቴን ፍግቸራ አዳን በውፍ ቱርተ ደምደመቴ ሴና አዳገልሜ ሱዳን ገልሜሪንግ ኢስዋዶኛ ዮኬን ጂነስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሪከርድስ ረቲ ገልሞፍ ተጅርቲ አትሌቲ ግስተሰፋ ማራቶኒ ድብርቶታቲን ሰአቲ ለማ ደቃ ሁርቶ ኮፊ ሰከንዲሽን ተምሰደን ገሉዳን ቢኮርዲ ሃራካና ከንቀጤ ገልመዲንግ ኢስዋዶኛ ቆበሶ ተማራቶኒ በርሊን ወሌን ተውዳኔ በረኩመናው ሪደምሰሬ ድሮግሜ ወንቆባራት አትሌቱ ተሪኮርድ ይፈየሰኒ ፈረቃረጋ ከነራ አትሌቲክስ ተርማታ ሰገለ አሜሪካው ጂንጎቴኒሲ ገመቹ ተደጋሜ እፍስተቲ
ወይ ገመቶሚ ያው ባዬ ገመዴራ ዋቃፍ ገለና ተው
ደበለታነስ አትሌት ትግስት ሪኮርድ የመቃሸቴን ቀበመጅሩ ከራሲፎ ኢየሱፊ ከሮራ ከቀብዱ ዱበቴት
ኩምበከማቲ ደቂቃ ለማውሊኒ ከንፎይስቴ ሪከዲ ማራቶኒ ወጋባይት ቀመቱረ ሜ ከናቦደ ማልስራየግኑ
ያው ካዶዮቺ ሜውጀቴ ካነጃለ ሳቲኮስ ፎዮቺን በርባዳ ሪከርዲ ኮፎዮቺን በርባዳ ዋቀውጂን ጀዋቄ ጀጥ ባቀየሙ አብዲ ጉዳን ቀባ መንገርጋራ ሰንፎይ ተገደቱሪ
አትሌት ትግስት አሰፋ ኦሎምፒክ ማራቶኒ ፓሪስ ረቲ ሳላማ ደቀሪ ደሚ ለማፌ ሰኮንዲሽን ተምሰደቲን ገሉን ሰረካ ለመፋበውን በየሽቲ መዳላመቲ አርገምሲዝንሽ ኒያደተማ ከነጫለስ በየሽቲ ፎጀቹፊ ቧ ጋሪ አርገምሲሱፍ አከበርባዱ ዱበተቲ ያው
ዋቀውጅም ከደባደቱ ንጀዳ ካቂን ከነዋቃቲ አንጀዋ
ማራቶኒ በርሊን በረኩምናዊ ደምሰሪ ገገፈም ረቲ ሪከርዲ ወንቁልቶ ኩፎ የሱፍ ያደሜ ሰደሚል ካውሳኒ ገልሜን ድንግሶ አዱኛ ኒሙሊሳም ወዱ አትሌቲክስ ብራቲን ዱርጎሚን ወለካ ማራቶኒ ሊዝበን ድልበተ ከሌሳ ፖርቹጋል መጋራ ሊዝበን ትከገፈመ አትሌቲን ኢትዮጵያ ሞስነት ገረሞ ዱርጎሚ ኢራቲን እንጂፈኖ ገልሜሰራ አትሌት ሞስነት ኪሎ ሜትር ደሚቶኮ ካና ጥምሩ ዳፊ ሰዓቶኮ ደቂቃ ሰዲፊ ሰከንዲሽን ተምሰዲት ፈጠራ ዱርጎሚ ካና ለሚ ኬንያ ፒተር ኪብሲ ራቲፊ ለሚ ዩጋንዳ ቪክቶር ኪዌምቦይ ለማፋቪ ሰደፋ ባህኒሩ ድብርቶታን አትሌቲን ኢትዮጵያ ዓለም ንጉሴ ሰረካ ሰደፋ ባቴ ጥሙርቴ ድርጎሜ ካናን ለሚሌን ኬንያ ቺፕቾሪ ኪብሮቺፊ ፌዝ ኪፕቾጌ ተኮፋፊ ለመፋ ባህኒሩ ከባሰገለ አሜሪካ ቴፊ ቅንዳይፊ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን
ኦፒን ፈያ ቶርባን ቶርባኒት ከመሰዴስን ዱኩቦተ ደደብሮ ሰደርካና ኖቲስቴ ሰደርካ ዱኛ ታዋሳለሚደን ከነና ከኮቪድ ቁደሰገል ኤችአይቪ ኤርሲ ቡሳፊ ዱኩቦተ ሶምባ ዮካን ዱኩቦተ ቢሮረት ኦጌይ ፈያ ዱብስና ጋባሳሌ ባሃኒስ ንዴስን ሰበባሌ ሳንቲ ነመቀበን ወልአንሰ ፈያ ኮፍራ ተሳሳኒ ከነን አከጅጅራ አመላፍ ሐለ ጅሬኛ ረትሌ ንመሪያና ጋፍሌ ሰምብራ ዱፋኒፍስ አከወገ ይንፈያ ዴቢ ከነን ታስብና ከሚሰ ከሚስ ኑር ደፉን ደገቲና
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞራ ቆጲነር አብጀን ከኑማ ሰገንታሌ ኬኝ ገመ ሚዲያ ሌ ሐዋሳ ኬኛ ፌስቡክ ኢንስታግራም ዮሐን ኤክስ ረት አርገቹ ደንዴሰን ኢሜይል ዮኑፍ ኤርጉፌተንሞ horn@voanews.com ዮጀተን ጣምስ ኬሰን በቀባ ጉላላን ሰገንታ ከና ነሙዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ኬኝ ብራን ኃይሉ ቆጲ ከነ ገመ ሚዲያ ሐዋሳን ከንስን ለቀፍሲ ትግስት ገመቲ ከንስን ኬሱ ሜስ አን ቱጅበይ ሆራት ቆጲ ቦይቲን ወልተደብና ነጋት ብሏል።